Sing.
Scegli. Stipito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta, dobar dan još jedan put, dobrodošli na Talas Radio Beograda 1, ako ste nam se sad priključili. Divan januarski dan u Beogradu, zvuči čudno, ali tako je, već smo navikli na to. Proleće je poranilo, sad vidjet ćemo da li će se zadržati takva klima, ali zaista predivan dan. A u današnjoj emisiji, kada govorimo o ovom prvom delu magazina Talasanje, od 10 do 11, dve teme o kojima ćemo pričati. Otvorit ćemo nagradom za najuspešniju investiciju u 2013. godini, koju daje portal e-kapije. Dakle, čućemo kako se pojedinci i kompanije mogu nadmetati za ovu prestižnu nagradu i generalno kakva klima vlada kada su u pitanju investicije u Srbiji, koliko je teško naći mesto, naći ideju, naći poslovni model u koji se može investirati. U drugom delu emisije od pola 11 do 11 govorit ćemo o tome kako zaštititi najugroženije biljne i životinske vrste u Srbiji. Veliki broj životinskih vrsta koje su nam jako dobro poznate, kao što su jazavac, ris, labud, medved. Njih ima u slučaju recimo risa ili medveda svega još po 50 životinja u Srbiji na slobodi. Veliki broj ugroženih i riba i ptica. Biljke su posebna priča, i cveće i drveće, veliki broj ugroženih vrsta, u nekim slučajima svega po nekoliko živih primjeraka na našim planinama. Govorit ćemo o tome, dakle, gde se ove životinjske biljne vrste još uvijek mogu vidjeti, kako se mogu zaštititi i kako možemo zaštititi neke vrste koje još uvijek nisu toliko ugrožene od toga da budu na pragu istrebljenja. Eto, to su naše dve teme za danas. Pratit ćemo koliko možemo i dešavanja u Melbourneu kroz emisiju, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.
Your eyes in the morning sun, I feel you touch me in a pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to me. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love?
Talasanje.
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 I evo nas opet u programu, emisija Šetnja, a u prvom delu Šetnje razgovaramo o nagradi Aurea za najbolju investiciju u Srbiji u 2013. godini. Ako pratite vesti, posebno ako vas zanima ekonomija, znate da postoji izuzetno veliki broj nagrada za menadžere, pa onda posebno za menadžerke, pa razne nagrade koje dodeljuju banke. Jednostavno, moderno je, u trendu je deliti nagrade. Mnogi od tih nagrada zaista, gotovo sve praktično, uvek završe u pravim rukama, ali nam je privukla pažnju posebnu jedna nagrada koja se daje ne za menadžera, ne za uspešan projekat, ne za zaštitu životne sredine ili za društvenu odgovornost, već za najuspešniju investiciju. Zašto baš nam je to privuklo pažnju? Pa jednostavno zato što u Srbiji investicije predstavljaju veliki problem. Obično kada pričamo o investicijama, pričamo o direktnim stranim investicijama i retko razmišljamo o tome koliko je teško u Srbiji pokrenuti bilo kakvu investiciju, dakle investirati u proizvodnju, otvoriti novu kompaniju, a to je ono što je najpotrebnije našoj privredi. U principu, banke u Srbiji većinu novca plasiraju u pozemljivanje građanstvu, jako mali deo u investicije, jednostavno zato što je mali broj ljudi koji imaju ikakvu ideju za investiciju i koji su spremni da pokrenu novi poslovni projekat. Zato nagrada Aurea koju daje Ekapija je toliko zanimljiva, zato što nagrađuje najbolje ideje za investiciju, pa makar to bile i neke investicije koje nisu u milionskim iznosima, ali jednostavno investicije koje su vredne pažnje. Naša jutrošnja gošća je PR Ekapije, Ivana Bezarević. Ivana, zdravo.
Dobro jutro.
Evo, reći ćemo nekoliko stvari o ovoj nagradi i možda nas je čuje neko ko će iskoristiti šansu da se prijavi. Ivana, nagrada se dodeljuje, ako se ne varam, već 6 godina, znači već da. Jedna etablirana nagrada. Ekapija, portal koji prožima bukvalno ceo naš ekonomski život od A do Š, i zanimljivo je zašto ste odlučili baš za nagradu za najuspešniju investiciju, budući da se bavite svim granama ekonomije. Zašto baš investicije?
Tako je, znači Ekapija je poslovni portal koji prati investicije, koji prati sva privredna dešavanja u društvu, i s obzirom da posebnu pažnju posvećujemo investicijama od njihove najave do realizacije, bio je nekako logičan sled stvari da upravo svoju nagradu damo investiciji i projektima koji su pre svega dobri za održiv razvoj Srbije. Dakle, naša ideja bila je da podržimo one projekte o kojima se mnogo često ne priča u društvu, ali koji svakako zaslužuju pažnju javnosti. Mi poseban naglasak stavljamo na investicije koje su inovativne, jer danas je malo kompanija koje mogu da investiraju inovativne projekte, ali se opet uspevamo da pronađemo takve projekte, zato što su oni svakako neko ko zaslužuje pažnju javnosti da se o njima priča. Zbog toga mi želimo da stimulišemo takve projekte, znači da im damo neki vetar u leđa, da se o njima čuje, da se o njima priča, da na taj način, pružajući medijsku podršku, oni lakše uspostave kontakte sa možda nekim potencijalnim većim investicijama, sa poslovnim partnerima, s obzirom na to da je Ekapija trojezičan portal i da osim na srpskom su informacije dostupne i na engleskom i na nemačkom jeziku.
Baš te pitan koji je treći, da, odlično.
Da, onda je to svakako veliki plus da o tim investicijama čuju neki evropski investitori ili čak i šire, naravno, i da se na, kažemo, velika vrata predstave i široj poslovnoj javnosti i potencijalnim investitorima.
Da. Kako vi čujete za te manje investicije? Da li su to sve kompanije koji su vaši članovi, koji su pretplatnici sajta, ili pošto mnogim tim manjim investicijama i ne može da se čuje, nema gde da se čuje u medijima?
Tokom cele godine mi pratimo šta se dešava, prosto to je deo našeg posla, i odvajamo na stranu, da kažem, projekte koji su nam zanimljivi, i kada dođe vreme, kada raspišemo konkurs za nagradu, mi kontaktiramo te nagrade. Takođe, naravno, kompanije, bez obzira da li su naši korisnici ili nisu, konkurs je otvoren za sve kompanije, mogu da se same prijave popunjavanjem formulara koji je dostupan na zvaničnom sajtu nagrade aurea.rs, i mi ćemo ih kontaktirati u najužem vremenu. Uglavnom, mi pozovemo na još jedan sastanak sastanak gde detaljnije razmatramo njihove projekte, onda ih predstavimo i to je sad, govorimo već o propozicijama nagrade, dakle konkurs će trajati konkretno do 17. februara. Urednički tim EKAP je, kažem, već je započeo selekciju tih kandidata, mi već imamo neke kompanije koje ćemo kontaktirati, a već smo i dobili par prijava, odnosno kompanije zovu i interesuje se da li sa svojim projektima mogu da konkurišu. Ono što je važno, da bi se uslov, dakle da bi jedna kompanija učestvovala u nagradi, jeste da je, da je ta
tri
investicija,
uslova, ako se sjećam.
Da, ali investicija najprije mora biti realizovana u prethodnoj kalendarskoj godini, dakle u ovom slučaju 2013. i treba da ispunjava tri kriterijuma: inovativnost, društvena korisnost i finansijski potencijal. Kad govorimo o inovativnosti, tu pre svega vrednujemo koliko je kompanija ostvarila neki originalan pristup. Dakle, ne moramo govoriti samo o
tehnološkoj inovativnosti.
O tehnološkoj inovativnosti. Tu je reč i o pristupu u poslovnoj organizaciji, u nastupu na tržištu, u načinu prodaje i onda tu njihovu originalnost, inovativnost poredimo sa drugim projektima u sličnim granama i sa nekim standardima koji postoje u Srbiji, ali i u svetu.
Da, onda taj veliki broj prijava možda bude i prednost u suštini.
Naravno, svakako. Drugi kriterijum jeste društvena korisnost. Ti si malo pre rekao u uvodu da neke nagrade se dodeljuju isključivo za društvenu odgovornost ili za, ne znam, zaštitu životne sredine. Da, mi smo eto pokušali da u okviru ove nagrade objedinimo sve to. Društvena korisnost ovde je veoma značajna, jer da bi investicija bila uspešna, nije dovoljno samo da investitor ostvaruje neku korist za sebe, već svi mi treba da imamo korist. Dakle, šira društvena zajednica.
Koliko je to često realno? Dakle, od tih 100 ili 300 prijava koje vi obrađujete, u kojem broju njih je zaista jasno da postoji neka društvena korist?
Mi uspevamo zaista da pronađemo takve projekte, jer na tu, da kažem, društvenu korisnost mi gledamo dvojako. S jedne strane, to može biti ekološka korisnost, odnosno zaštita životne sredine, a s druge strane, upravo govorimo o toj nekoj široj društvenoj koristi, da je ona korisna za društvo, dobra po okolinu, dakle da, na primjer, određena investicija, pogotovo u nekim nerazvijenim delovima Srbije, uspe da zaposli određen broj ljudi, što automatski povlači razvoj nekih drugih industrijskih grana koji su u vezi sa tom investicijom. Poboljšava se generalno i poslovna atmosfera i poslovna klima u tom mestu, što svakako i opština može da ima korist.
Da, ako to nije društvena korist, onda ne znam šta je.
Da, naravno, povećavaju se šanse za razvoj turizma u toj oblasti ili nešto. Dakle, sve to vuče jedno drugo.
Da, i treći kriterijum je finansijska korist. Dakle, tu niste finansijski potencijal. Tu ne postoji neki donji limit.
Ne, ne postoji. Dakle, ono što na neki način, da kažem, mora da zadovolji jeste da naš žiri i da mi procjenimo da je ta investicija sposobna da sutra bude operativna na tržištu, odnosno da ima šanse da uspešno konkuriše drugim projektima i koje već postoje na tržištu. Dakle, da bude konkurentna i da može da se bori da nastavi u krajnjem slučaju da ulaže u svoj razvoj i u ljudski kadar koji je zaposlen u njoj.
Da. Hajde da vidimo neke primere, recimo raniji dobitnici.
Evo, na primjer, prošlogodišnji pobednik je kompanija AeroEast Europe iz Kraljeva, koja ima fabriku za proizvodnju aviona. Konkretno ona je...
Neverovatno da ne znam da postoji male kompanije za proizvodnju aviona.
Da, eto, to je upravo ono što govorimo, da mi nastavimo da pronađemo takve kompanije i da ih svojim da ih ovom nagradom stimulišemo da idu dalje i da još više razvijaju ono što rade. Ona je, ta fabrika konkretno razvila je tokom prethodne godine avion sila 450C koji je namenjen tržištu ultralakih aviona. Urađen je po svim svetskim standardima, izuzetno je rentabilan, ima manju tržišnu cenu, a bolje tehničke karakteristike od neke konkurencije.
Da, ali kada treba to da ocenite, recimo avion, zaista je komplikovano oceniti koliko je jedan avion originalan, dobar, dakle, tu imate stručnu pomoć ili kako to ide?
Već sam, znači, rekla da kompanije dolaze na razgovor, da mi detaljno s njima tražimo im i podatke koje oni moraju da podnesu, a odluku o konačnom pobedniku donosi stručni nepristrasni žiri koji čine predstavnici poslovnih organizacija, ugledne domaći ekonomisti i privrednici. Konkretno u protekle dve godine žiri je činio gospodin Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka, zatim Ana Firtel, koja je izvršna direktorka Saveta stranih investitora, gospođa Ljiljana Kundaković, direktorka Fonda za inovacionu delatnost, Oliver Orton koji je projekt menadžer u Svetskoj banci ovde u Beogradu, Vladimir Medan je predsjednik upravnog odbora Basler osiguranja i gospodin Marinko Ukropina, predsjednik sertifikacione kuće SGS direktor.
Fantastično.
Da. Tako da su to zaista kompetentni ljudi koji mogu da procene da li određeni projekat stvarno vredi i da li ima šansu da uspe na tržištu.
Odlično. Još neki primjer možda?
Naravno, evo, da ne bude samo da su to neke industrijske grane. 2012. godine pobjednik je bila vinarija Zvonko Bogdan na Paličkom jezeru, koja na prvi pogled možda zvuči pa šta je tu inovativno, ali oni su uspjeli da na svom posjedu kod Paličkog jezera razviju jedan potpuno inovativan sistem proizvodnje, u smislu što se od početka tu insistira na kvalitetu. Dakle, od izbora klime, zemljišta, instalirana je najsavremenija tehnologija. Osim toga, vinarija Zvonko Bogdan planira da otvori hotel, ima restoran i muzej Zvonka Bogdana, što će nesumnjivo doprineti razvoju turizma u tom delu Srbije. Tako da, eto, to je isto jedan primjer gde možda na prvi pogled se ne bi činilo da tu ima nečeg inovativnog, nečeg društveno korisnog, ali i takako jeste.
Mm-hmm, dobro. Što se tiče ovogodišnjeg takmičenja, da kažem još jedan put rok i možda još neke informacije o procesu prijave. Kako da ljudi prepoznaju da li ono što oni radi može da se kvalifikuje kao materijal za vašu nagradu?
Konkurs je otvoren do 17. januara, odnosno februara, i dakle, ukoliko kompanija proceni da ima ove elemente, da ispunjava ove kriterijume koje smo naveli, može slobodno da nas kontaktira, da svakako mi ćemo pružiti svu pomoć, da pokušamo da pronađemo ono što je ključno za tu investiciju i da im pomognemo da svoj projekat predstave široj javnosti i eventualno da se tako bolje pozicioniraju na tržištu i pronađu poslovne partnere i investitore.
Da. E-Kapija objavljuje veliki broj članaka svakoga dana, jedan od mojih omiljenih sajtova za čitanje. Šta je aktualno u ovom trenutku? Evo da završim razgovor možda nekim preporukama što se sajta tiče, na čemu radite?
Pa radimo svašta, dakle stvarno se svakodnevno borimo da pokrijemo sve privredne vesti iz Srbije, ali i regiona, i sigurno sam da će svi pronaći neke interesantne i što je još važnije korisne informacije. Evo, aktualno je danas i najavljeno da još jedan šejk treba da dođe u Srbiju, Muhamed Alabar, koji, kako je najavljeno, treba da uloži oko 3 milijarde dolara u projekat Beograda na vodi. Koleginica je pre par dana napravila tekst gde predstavlja sve naše šejkove, ono što oni planiraju da ulaže, koliko planiraju da ulaže i gde, tako da verujem da će svakako svima biti interesantno tako nešto da pročitaju. Ono što također mogu da najavim, evo, ponedeljka ćemo krenuti sa retrospektivom investicija u poprivrednim granama za 2013. godinu, tako da to možete čitati, bit će svakako interesantno. Nedavno smo, odnosno privodimo kraju i malu novogodišnju akciju koju smo bili pokrenuli, Pamtić u 2013. gde su najvažnije ličnosti iz sveta privrede sumirale svoje utiske iz 2013. godine. Evo, također što mogu da pozovem vaše slušalce jeste da mogu da nas prate i na Android aplikaciji koja je nedavno dostupna na Google Play Store marketu, gde osim pregleda privrednih vesti oni mogu da pretražuju najaktuelnije tendere, događaje iz regiona i da pristupe jedinstvenom katalogu firmi koji sadrži preko 130.000 privrednih subjekata. I posebna pogodnost, da kažem, jeste mogućnost da u vidu notifikacije direktno na svoj mobilni uređaj dobijaju obaveštenja o poslednje objavljenim tenderima i događajima.
Da, što je jako često veoma velika žurba. Ono što je karakteristično za E-Kapiju, to je jedan od rijetkih domaćih sajtova koji jednostavno ima hrabrosti da funkcioniše u startu kao premium servis. Znači, da se određene usluge nude samo uz pretplatu. To je nešto što je karakteristično za razvijenije privrede gde ima više ljudi koji su spremni da plate nešto da bi dobili. Dakle, da li vidite neko povećanje interesovanja? Da li sama činjenica da vi radite po sistemu pretplate za te neke specijalne informacije vam nešto govori o privrednoj atmosferi u Srbiji? Koliko je interesovanje generalno?
Mi smo jako zadovoljni. Tako da se broj pretplatnika e-kapije se svake godine povećava i to svakako hrabruje nas, a i celu privredu. Ljudi su stvarno zainteresovani jer ono što je njima najvažnije jeste da je poslovni portal e-kapija koncipiran kao B2B portal, odnosno ima misiju da poveže privredne subjekte koji mogu da na njemu pronađu zaista bitne informacije za njihovo poslovanje. Imamo mnogo primjera gde smo uspeli da povežemo neke ljude, gde je neko čuo za neku investiciju pa je investirao ili nešto slično. Dakle, to svakako ohrabruje i nas, a i govori o tome da ljudi, da je dobra informacija danas pola puta i da je dobra informacija i zaista i medijska promocija pola puta i do kupaca i do novih tržišta i do novih potencijalnih partnera.
Lepo rečeno, Ivana, hvala. Naša sagovornica u prvom delu emisije, Ivana Bezarević, e-kapija. Ivana, 17. februara, recimo emisiju u ovom trenutku ili u nekoj drugi ćemo se čuti, pa ćemo da čujemo ko je dobio nagradu.
Naravno.
Hvala.
Hvala.
Load up, load up, and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Yeah. I'm worse at what I do best. And for this gift, I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. It's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido.
Eko. Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1 uživo sa najvećeg evropskog muzičkog događaja, festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak, 15. 16. i 17. januar od 18 do 19 časova.
Pop Karusel.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan.
Sarava.
Zabavnik.
Bela kopiva. Nedeljom za selo.
Romana Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Talasanje.
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 Talasanje, ko bi rekao. 10:31, nastavljamo šetnju. Razgovarat ćemo u sljedećih 20 minuta o tome koje životinjske i biljne vrste su u Srbiji trenutno najugroženije. Živimo u zemlji koja je bogata na razne načine. Jedan od njih je i taj biodiverzitet od nekih 6 ekoloških biosredina, ili kako se to već zove, koje postoje u Evropi, 5 prirodnih celina, 5 je prisutno u Srbiji, dakle 5/6, sva što se može naći zanimljivo u našoj zemlji. Naša zemlja nekad je bila prekrivena šumom, živjeli su u tim šumama razne životinje. Danas je situacija nešto drugačija, danas sve manji broj divljih životinja može se vidjeti na slobodi, čak i neke životinjske vrste za koje verujemo da su česte, više nisu toliko česte, a mnoge su i veoma ugrožene, tako da se broj živih primjeraka na slobodi može nabrojati na prste jedne ili dve ruke. Razgovarat ćemo o tome koje životinjske vrste su najugroženije i šta možemo da uradimo mi kao šira zajednica na njihovoj zaštiti. Naš današnji gost iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Rastko Ajtić. Gospodin Ajtiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Razgovarat ćemo o nekim životinjima koje su dobro poznate, o nekim životinjima koje nisu toliko poznate, ali su veoma značajne jer su specifične za Srbiju. Recite nam generalno, da li se situacija, kad pročitamo da ima još 50 medvede ili 50 riseva u Srbiji, da li se ta situacija kada je beloglavi supovi, te najugroženije vrste kada je o njim reč, dakle, da li se poboljšava, stagnira ili, ne daj Bože, pogoršava?
Pa evo ovako, znači kad su te krupne zveri u pitanju ili ti lešinari, tu je, da kažem, malo problematično objašnjenje koje mi dobijamo, zato što su uglavnom to ti neki naučni podaci koji, da kažem, široj javnosti ne znače puno. E sad, ne možemo da kažemo da li je to mnogo ili malo, ali ako poredimo to sa situacijom u nekim zemljama gde, da kažem, ajde, fauna relativno dobro očuvana, tipa Bugarske, tipa Bosne i Hercegovine, koje, nažalost, moram da kažem, sad jako pogodno tlo za opstanak biodiverziteta zbog svih onih silnih minskih polja, nažalost, ali to pogoduje fauni. A onda uporedimo teritoriju Srbije gde kažemo da ima 50-ak medveda ili 50-ak riseva i ostalo, znači to je, da kažem, diskutabilno. Da li su one retke ili mi njih okarakterišemo kao retke zato što ih retko viđamo, zato što vode takav način života, ili su one stvarno retke, to će, da kažem, da poslednju reč nauka, odnosno istraživači koji rade, a u toku su ta neka istraživanja kada je ris, balkanski ris u pitanju i mrki medved, pa se barata tim nekim ciframa oko 50-ak. E sad, šta je problem kad pričamo o zaštiti prirode i, da kažem, tom konzervacionom delu biologije? Taj mali broj životinja, pa rađena su istraživanja u proteklih, da kažem, ajde, stotina godina, koliki je to broj jedinki potreban da ostane u određenoj populaciji na određenoj teritoriji da bi ta populacija mogla da se održi. Postoje razni parametri populacije, da sad ne ulazimo u te naučne detalje, gde kaže da za neke vrste je potrebno da bude minimum 500 jedinki živo, odnosno u prirodi, za neke je to 50.
Pa da,
neke...
i za ljude znamo da dolazi do generacije u selima gde je manje od
tako
ne znam
je,
koliko ljudi.
Da. Tako je, da. Znači, dolazi do starenja i populacije i do jednostavno nestanka populacije. E sad, šta je problem kad su te velike zveri u pitanju konkretno? Znači, imate jednu veliku teritoriju Srbije koja je pod jako velikim antropogenim uticajem. Znači, mi radimo i širimo i urbana područja i radimo i obradive površine, sečemo i šume i ostalo. Ovaj, i mi samim tim vršimo pritisak ne direktno na vrste, koliko na njihova staništa. Ako vi unište stanište, znači toj vrsti tu više neće biti života jednostavno. Ovaj, pa je, sad da kažem, problem, pošto te neke velike vrste imaju jako veliki areal kretanja, mm-hmm. odnosno njihovi areali su veliki, medved u toku dana možda pređe i preko 100 km, ris isto, znači postavlja se pitanje šta je dovoljno, znači vi možete praktično jednog medveda da vidite, kaže videli smo ga na tari, pošto se neki medvedi na tari prate, a onda je sljedećeg dana već bio Bosne, kod Užica da. Ili ode preko Drine, znači do Bosne, medvedi inače jako dobro plivaju, ne znam da li to ljudi znaju, pa mogu da preplivaju čak i Dunav tako, i većina životinja tih velikih.
Da,
mogu da preplivaju, znači i onda se tu postavlja pitanje, pa dobro šta je to, koje je to stanište koje medved odgovara. E sad, tu stupa na scenu nešto drugo, sve te životinje, većina, konkretno kad su ove velike zveri u pitanju, oni imaju to sezonsko ponašanje. Znači, u toku zime one borave na jednom mjestu, u toku proleća na drugom mjestu, u toku leta na trećem mjestu, znači nije im striktno areal tu gde su uhvaćeni, gde je postavljen taj uređaj za praćenje, tako da je to malo problematično i onda imate, znači osvane medved u nekom selu kao jao, medvedi po prirodi nisu meso jedi, medvedi su svašto jedi i onda je tu malo, da kažem, kod ljudi uglavnom strah od neće mi, ne znam, ovcu ili već kravu ili već šta, mislim ima slučajeva naravno, ali u Srbiji u posljednje vrijeme, da kažem, nažalost sve se ređe, da kažem, beleži sve to.
A da li veći broj tih velikih zveri živi u nekim zaštićenim sredinama ili u sredinama koje nisu nikako specijalno regulisane?
E, vidite ovako, znači, mi imamo zaštićena područja u Srbiji, znači imamo 5 velikih nacionalnih parkova, imamo, znači, ukupno negde oko 460 i nešto zaštićenih dobara, tu su i specijalni rezervati prirode i spomenici prirode, znači i tako dalje. Vi ne možete životinju da vežete za određeno područje, znači životinje ne poznaju granice kakve mi poznajemo, znači ne, jednostavno za njih ne postoje barijere u tom smislu političke ili bilo kakve, postoje samo prirodne barijere, da li su to planine, da li su to reke i ostalo, ali za neke vrste ni to ne postoji, tako da ne možemo da kažemo, znači ima ih u nacionalnim parkovima, ali ih ima i van nacionalnih parkova i van zaštićenih područja, tako da je to, da kažem, malo problematično zadržati životinju na tom određenom mjestu.
Kako se ljudi u Srbiji odnose prema grabljivicama, dakle, prema tim jasnoždarima koji su i najegzotičniji i jedno od najlepših životinja, dakle, kao što su vuk, evo, ris, čuli smo koliko je ugrožen, divlja mačka, dakle, da li postoji neki određen nivo svesti da te životinje ne treba loviti, a da ne kažem zaštititi to?
Pa ovako, kad se radi zaštita tih nekih životinja, to je jako problematično. Znači, tu uvek naiđete na otpor javnosti. Znači, vuka uvek po mišljenju većine ljudi treba ubiti, medveda isto, risa ili već kako su oni okarakterisani u nekim, da kažem, nisu zakoni, nego u tim nekim viđenjima nekih.
Da, dosta je porazno što u novinama imamo vesti o hajkama kao pozitivne, afirmativne vesti.
Jeste, ali imate isto i rezultate koji su biolozima posebno dragi, da nemate ni jednog ulovljenog vuka kad je hajka, što znači da ih nema. Tako da je to samo malo onako pravljenje pompe, to je više druženje ljudi, lovaca, znači dobro, te treba poštovati taj deo. E sad, što se tog odnosa tiče, što ste me pitali, uvek je, da kažem, problematično. Međutim, kao što sam rekao na početku, nema ih nešto pretjerano mnogo, tako da, da kažem, ajde, i nemamo šta praktično ni da lovimo, niti imamo neke, da kažem, probleme.
Koliko vukovima?
Pa ne zna se tačan broj, znači ja baratam nekom cifrom koju sam posljednju čuo, negde oko 500-tinak.
E sad, a gdje otprilike uglavnom?
Uglavnom su Vojvodina i istočna Srbija, naravno ima ih i po drugim delovima Srbije.
A gdje
Srbije
oni mogu da žive u Vojvodini?
Oni mogu svuda po ravnici, mislim oni su predatori, grabljivci su, love u čoporu, tako da znači nije problem, međutim problem je što nemaju plen u Vojvodini, znači sad je sve manje i srna, pošto srne njihov plen i ostala, da kažem, ostale divlje životinje i naravno kad u nedostatku hrane oni napadaju potpuno normalno i domaću stoku, da. Kad su beloglavi supovi u pitanju i ti neki veliki lešinari kao što je crni lešinar i ostalo što ste vi naveli da su oni iščezli u Srbiji, znači nisu oni iščezli u Srbiji, nego ih nema na teritoriji Srbije. Zašto nekada? Znači, ajde da kažemo do pre nekih 500 godina ovih lešinara u Srbiji bilo u jako velikom broju. Znači, simbol na našoj zastavi, na našem grbu je upravo beloglavi sup. Znači, to znate, to vjerojatno većina ljudi zna. Zašto? Zato što ih je nekad bilo stvarno mnogo i Jednostavno zašto? Zato što je bilo jako izraženo stočarstvo u Srbiji i u kompletnom regionu Balkana. A njima je potrebno, oni su lešinari. Znači, oni ne ubijaju, oni nisu predatori, no, su oni su lešinari, pa kako to narod kaže, čistači. Znači, i oni su uglavnom bili tamo gde imate puno uginule stoke i puno svega toga. Danas toga nema.
Stočni fond manji?
Da, stočni fond je praktično nikakav. I onda vi imate, prisiljeni ste da pravite da biste održali kakvu takvu populaciju od nekih stotinak parova koji se još gnezdi u Srbiji, Belogovi i Supova, pravite hranilišta, pa pravite hranilišta za medvede, znači da bi oni otprilike imali koliko toliko neki siguran izvor hrane i da bi se oni jednostavno zadržali to, tako da...
Da li to menja njihovo prirodno ponašanje u suštini?
Pa, donekle menja. Uh-huh. Donekle menja, tako da, ali šta ćete, mislim, bolje uraditi nešto da. Nego ništa.
E, što se tiče malih sisara, kao što su jazavci, kao što su tvorovi, njih još uvek ima, ali takođe sve manje manje.
Pa,
ne manje manje, ali da. Malo.
Pa ne bi se složio sa konstatacijom, malo ili to su životinje koje vode takozvani skriveni ili poluskriveni način života. Znači, mi njih u suštini ne vidimo, da kažem, mnogo često. Ali, evo, čisto za slušalce, možda bude interesantno, mogu da obrate pažnju toku noći, pa čitave godine, pogotovo periferija Beograda, ali ima ih i u centru, imate i tvorove, imate i kune i lasice, znači koje potpuno
u
normalno
centru.
U centru na grada primjer. Tako imate i lisicu, imate na Dorćulu, recimo možete da nađete zalutale lasice, mislim zalutale, nisu zalutale, nego su one našle siguran izvor hrane, kontejneri, mi ostavljamo raznu hranu svuda na svakom mestu, a to je njima izuzetno lako doći do te hrane, tako da to nije ništa neobično, samo smo da kažemo, ajde, s te strane srećni što ne obraćamo dovoljno pažnje, pa nam to promakne na svu sreću, inače bi stradala verovatno životinja. Onda imate, recimo, kad neko primeti pa se javi problem kao pojavilo mi se lasica ili tvor, šta da radim, pa ne morate ništa da radite, mislim, kako su došle, tako će da odu, ali ste vi ti koji ste omogućili jednostavno lak pristup hrani, a životinje to koriste, mislim, da je potpuno normalna adaptacija, mislim, to radimo i mi, to rade svi.
Jazavac je ipak lovio još uvijek.
Da, jazavac je lovna divljač.
Da li on zaista štetočina, kao što se to obično smatra?
Pa znate kako, ako imate opet lako dostupnu hranu koju mi uzgajamo ili ostavljamo ili skladištimo, znači naravno da će donekle da dođe do izvesne štete, ali nije, to je daleko od neke štete da je sad to ekonomski značajno. Da. Mislim, pošto mi sve gledamo s tog ekonomskog aspekta, pa...
Što se tiče ostalih ptica, govorili smo o lešinarima, imamo patke, rode, labodove, još dosta ptica koje treba spomenuti.
Da, pa imate, uglavnom su to te neke velike ptice ili ptice močvarice, znači pošto nam se bliži dan tih vlažnih područja, to je negde u februaru. Problem je nestajanje staništa, što smo rekli na početku, tako da u principu tu nekog lova ili krivolova ima, ali ne u nekoj značajnoj meri da kažemo da smo ni stradali. A što se lešinara tiče, konkretno i Beloglavi Supovi, Crni lešinari i Bele Kanje, to su lešinari koji su ljudima manje više atraktivni, jer ne može da se kaže da ljudi ne znaju da to nisu opasne ptice ili štetočine, ali jednostavno su atraktivni za lov i onda to, da kažem, u proteklih 500 godina je sasvim...
Ali danas je regulisano, što smije da se...
Pa danas je zakonom regulisano, i kad smo već kod zakona, postoji mnogo zakona. Znači, mi smo, da kažem, uskladili skoro kompletno zakonodavstvo sa zakonima Evropske unije. Međutim, kao i svuda, pa bajde i u Evropskoj uniji, dobar deo zakona se i ne poštuje jednostavno neke odredbe zakona. Kada bi se, da kažem, striktno poštovale odredbe zakona, da kažem, situacija bi donekle bila povoljna. Međutim, jako je teško naći zajednički jezik kad vi radite zaštitu i vrsta i staništa i ne znam čega sve, naći taj neki zajednički jezik s lokalnom zajednicom. Znači, svako, da kažem, ima svoju ideju i potpuno pravo na to, pa jedni misle da je bolje ovo, drugi misle da je ono, tako da, kažem, moraju da se usaglase te stvari. Naravno, to nije problem samo kod nas, to je problem i u Evropi, i u Americi i u drugim zemljama koje se isto bave zaštitom vrsta i prirode, tako da...
Dakle, zašto recimo u Bugarskoj bolja situacija? Bugarska nije minirana kao Bosna, a veća količina zemlje pod šumom ili...
Pa vidite ovako, znači veći deo zemlje jeste pod šumom, ne znam da li ste imali prilike da vidite, znači veći deo zemlje je, da kažem, ajde, nekako nema ljudi i nekako drugačije shvataju, imaju drugačiji odnos prema prirodi.
Znači, imao sam
to... Pa oni su, znate kako, oni su za vrijeme vikenda kad smo mi obično plavali Kosmaju, znači tim nekim bliskim lokalitetima, oni zove to vrijeme pa odu malo dalje. Recimo imate tamo kod njih, imao sam prilike da vidim, zove se Vuči Do na istočnim rodopima, to je planina, ovaj, gdje je rezervat za beloglave supove, kanje, crne lešinare, znači gdje ljudi dođu organizovano, nisu ni ornitolozi, nisu ni biolozi, nego čisto dođu da vide, i to je jako značajan, da kažem, ekonomski aspekt za taj deo tamo koji je izuzetno nerazvijen. Mm-hmm. Znači to je oblasti tamo grada Mađarova, tako se zove, to je blizu one tromeđe Turske, Grčke i Bugarske, tako da, da kažem, ajde s te neke strane. S druge strane, ako pogledate, znači Bugarska je malo veća od Srbije, znači teritorijalno, pa samim tim ima, da kažem, i više i brojnije populacije određenih vrsta, tako da je, da kažem, to skopčano iz teritorijama. Ako biste radili Albaniju, ona bi imala još manje broj vrsta, znači sve je vezano i za procjene teritorije. Uh-huh. Ove, sad, kad pričamo o Srbiji, šumama u Srbiji, mislim, imate ono Obla Šumadija, to znate, čuli ste, još i onaj putopisac Evlija Čelebija pisao kako su to bile nepregledne šume, močvare.
A sad je nekih 15%?
Ma sad je, ja mislim, i manje. Uh-huh. Od 15% su nekad bili oni hrastovi čuveni, pa sad nemate ništa. Imate veoma malo ostataka svega toga, tako da, kažem, i to mi je drastično uticalo, to je taj neki istorijski moment, znači od Rimljana koji su krenuli sa planskom eksploatacijom šuma, pa nova...
Da, kaže se da najviše sečeno za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada pa, nije postojala nikakva kontrola.
Jes, nije bilo kontrole, mislim, ali sad je ekonomska situacija bila jako, da kažem, loša, i onda se nije vodilo računa u tom smislu, jer je, da kažem, ajde, pre 20-30 godina ozbiljno počelo se razmišljati o iscrpnim resursima, mislim, a šume, životinje i još neke stvari su iscrpni resursi, znači njih neće
da,
biti.
Da, nije se razmišljalo tako.
Pa nije se razmišljalo na taj način, kao recimo, kao ajde sada se preorientišemo na obnovljive izvore energije tipa sunca, tipa vode, mislim, dobro, sunce za nas ne iscrpan, trajeće još, ne znam, 5 milijardi godina, ali to nama ništa ne znači, naš životni vek je jako kratak, mislim, a vode i vodotokovi mogu da traju za našeg života, pa mogu da traju nekoliko stotina godina, ali dovoljno je da kažemo jedi neki tektonski poremećaj, pa da neki izvori zamru, da se stvore neki drugi, znači sve je to, da kažem, jako dinamičan proces. Znači, a mi smo skloni da ne posmatramo, da kažem, prirodu sistemski, u smislu da ne posmatramo samo vrstu kao vrstu ili stanište kao stanište, nego moramo da imamo malo širi pristup, znači taj ekosistemski pristup svemu tome, jer tu je mnogo, da kažem, faktora koji utiču na sve ovo o čemu smo
pričali. Između ostalog zagađenja, da čuli smo kako mi sami lošu vodu pijemo, koliko se životinje truju hemikalijama koje se upotrebljavaju u poljoprivredi, u industriji,
tako da... Vidite, imate ovaj, znači, hajde, mi imamo donekle i tu preradu vode, pa imamo i tu neku kontrolu vode, pa nama i nije toliki problem, međutim, životinje koriste vodu na koju naiđe, ili tako? Ove, što se organizama koji su vezani za vodu tiče, tu je situacija problematična, tipa riba i vodozemaca koji su konkretno vezani za vodu, oni najprije stradaju. Imate jedan trend u svetu u posljednjih 10 godina da imate konstantno opadanje brojnosti populacije vodozemaca. Pretpostavlja se, još nisu sigurni zašto, da kaže naučnici, međutim, prva ideja je bila da je globalno topljenje, međutim nije globalno topljenje, međutim u nekim delovima sveta imate zbog prosječnog porasta temperature od pola stepena Celzijusovih na 10-godišnjem nivou da se javljaju neke gljivice koje uništavaju te vodozemce konkretno. Onda što se riba tiče, znači one kiselnik usvaju preko škrga, je li tako, i onda se desi da mi sve i svašta sipamo u vodu, pa da krenemo od nas samih, znači kad smo u domaćinstvu, pa ulje iskorišćeno sipamo naravno u slivnik i ostalo, i to sve ide naravno Sava, Dunav i ostali potoci, to sve drastično utiče, s tim što mi nismo svedoci, mi ne vidimo konkretno
efekte,
ugibanje i efekte, nego mi vidimo kad se desi ono što mi nazivamo ekološkom katastrofom, pomor, koji možda se desi iz više razloga, ne mora da bude ni zagađenje, nego možda bude usled visokih temperatura, pa smanje nivo kiselnika u vodi.
Da, to je bilo skoro, da, prošlog meseca.
To je skoro, a to se dešava stalno u prirodi, ali ljudi nemaju prilike da vide, pa sto kad je negdje u blizini grada, to je malo strašno. To se redovno dešava u prirodi. Imate masovne pomere, pomore i ptica i vodozemaca. Recimo, ja sam konkretno gledao na Šar planini. Imate proleće, rano proleće, neki kraj marta meseca, pa imate neke visokoplaninske riđe žabe koje masovno umiru oko ovog mrestilišta, oko tih planinskih jezera, zbog mnogo razloga, znači, ali konkretno tamo nije zagađenje u pitanju, znači potpuno je prirodna pojava, a ljudi to jednostavno ne vide, pa se onda čini to čudnim kad mi to vidimo na jednom mestu, jao, šta ćemo sad?
Hajde, završimo ovaj razgovor pitanjem, koliko država daje resursa, koliko ima ljudi koji su zainteresovani da izađu na teren, koliko naučna zajednica je aktivna u zaštiti, koliko vam pomažu parkovi i tako dalje, dakle.
Pa država ulaže onoliko koliko može, naravno, znamo i sami kakva je situacija, imamo, da kažem, i ogromnu podršku države, mi kao institucija i ostale institucije koje se bave i zaštitom i naukom, jer zaštita i nauka ne mogu, da kažem, jedno bez drugog, tako da se određeni pomaci rade. E sad, znači, za određene stvari je potrebno jako mnogo vremena, recimo da biste vi otkrili konkretno uzrok nečega ili da poboljšate neku stvar, vama treba ne manje nego 5 godina istraživanja, monitoringa, praćenja, svega.
A što je sad akonom, na primjer? Na čemu radite?
Pa mi radimo, imamo u programu konkretno zavod, znači određena područja u Srbiji koja su planirana za zaštitu, pa se sad radi valorizacija područja, radi se i flora i fauna i geologija i pedologija i hidrologija, znači sve to zajedno, i onda se jednostavno vidi da li ima elemenata da se to nešto stavi pod zaštitu, nema elemenata, i onda naravno kad se to proglasi zaštićenim prirodnim dobrom, onda se vrši monitoring kontinuirani, znači do kraja, znači dokle to traje, tako da postoje određeni kriterijumi na osnovu koga se radi. Sve što se nauke tiče, znači to rade fakulteti, instituti, oni imaju svoje planove i programe, tako da, ali ono konkretno što smo pričali, znači te velike zveri su u pitanju, pošto je to, da kažem, već malo i problematično, znači s tog nekog aspekta očuvanja i preživljavanja.
Da, ja se sećam, vidio sam Risa na Fruškoj gori na ekskurziji, tamo negde možda početkom 90-ih. Jedan put sam vidio Risa, dakle. Nisam ni znao da ih je tako malo.
Da, ris je jako specifična životinja, to je jedna podvrsta, balkanski ris se zove, koji je karakteristično za to neko visoko planinsko područje Balkana, pre svega. Mada ima primjeraka koji zalaze tamo po ravnici. On je, ono što se kaže, usamljena, vodi solitarni način života, jako je specifičan grabljivac, hrani se srnama i drugim životinjama, jako ga je teško uloviti. Recimo, kolege koji rade u Makedoniji praćenje risa s tim GPS-om, ogrlicama i ostalo, njima je trebalo preko godinu dana da uhvate jednog, da bi mu oni to stavili, i onda se to radi zimi po planinama.
On je u Zološkom vrtu, oni divni risi, je li to taj naš balkanski ili nije?
Pa nisam bio dugo, tako ne bi znao da kaže.
Ima jedan predivan ris. Hvala gospodine Etiću.
Hvala i vama.
Rasko Etić, Zavod za zaštitu prirode Srbije. Mi ovim završavamo emisiju Šetnja, nastavljamo magazin Talasanje, 10:52.
I'm giving, they're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. I'm living for you. It's
easy living, it's easy to live when you're in love, and I'm so in love. There's nothing in life but you.